www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. İşdən sonra verilişi efirdədir. Bugün işdən sonra proqramında sizinlə mənəm Xədicə İsmayılova. Qonağımız Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadədir və Aydın Mirzəzadə ilə biz bugün deputatın cəmiyyətdəki rolu və millət vəkilinin öz seçiciləri ilə ünsiyyət təcrübəsi barədə danışmağa çalışacağıq. Sizi studiyamızda salamlayıram Aydın müəllim.
Çox şadam. Təşəkkür edirəm dəvətə görə.
Uzun müddət idi ki, bizə gəlməkdən imtina edirdiniz. İndi nə oldu? Buz əridi mi?
Yox, siz dəvət etmirdiniz, ona görə gəlmirdim.
Bu belə deyil. Bu belə deyil. Hər halda ümid edirik ki, buz əridi və bu davamlı olacaq. Davamlı olacaq. Aydın, siz millət vəkili olmaq nə deməkdir ümumiyyətlə sizin üçün? Neçə ildir millət vəkilisiniz?
Artıq 9 ildir.
9 ildir.
9 ildir. Mənim nəzərimdə böyük bir şərəfdir. Bu, böyük bir məsuliyyətdir. Bu, böyük bir anlamdır. Tək millət vəkilinin özü üçün yox. Onun ailəsi, dostları, ətrafı, yaxın qohumlar üçün. Yəni, bu böyük məsuliyyəti dərk etmək və onu yaşamağı bacarmaq lazımdır. Və maraqlı bir şey var. Millət vəkilliyi o qədər geniş bir anlayışdır ki, nə qədər burada fəaliyyət göstərsən, nə qədər burada öz vəzifənin öhdəsinə gəlsən, yenə də azdır. Yenə də öz seçicilərin qarşısında boşluq qalırsan. Və mən açığını deyim, bu bəlkə də belə də olmalıdır.
Aydındır. Mən dinləyicilərimizə bizim efir telefonumuzu xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib canlı yayıma qoşula bilərlər. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizdə işləyir və ora SMS-lə suallarınızı yollaya bilərsiniz Aydın Mirzəzadəyə və eyni zamanda bizim e-mailimiz, studiyadakı e-mailimiz də yoxlanılır və burada efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb bizim studiyamızdakı qonaqlara qonaqlardan soruşa bilərsiniz ürəyiniz istəyəni. Və bir sual var, amma sizdən əvvəlki millət vəkili nədir sual və güman edirəm ki, eyni mövqeyi bölüşdüyünüzü güman edirəm həmin millət vəkili ilə və güman edirəm ki, siz də bu suala cavab vermək məmnuniyyətlə cavab verərsiniz. Rəfəl Hüseynova verilmişdi və ya digər hökumət adamı belə qeyd edib dinləyicimiz Samir Əliyevdir dinləyicinin adı və onun o belə bir sual qoyur. İlham Əliyev Avropa tribunasından bəyan elədi ki, Avropa Birliyində bir şəxsin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qadağa yoxdur. Halbuki əslində bu belə deyil, bunu Azadlıq Radiosunun araşdırması da təsdiq edir. Bilmək istəyərdim, İlham Əliyev bununla nəyə nail olmaq istəyir, dünyanı aldatmaq istəyir, yoxsa özünü dünya Azərbaycan deyil ki, istədiyi yalanı TV ilə xalqa sırayasan, ancaq alternativ fikri boğasan. Hörmətlə Samir Əliyev.
Mən suala cavab verməliyəm. Elə isə mən Samir müəllimi mən diplomatik etikaya heç nə yox, bir mədəniyyətə dəvət edirəm və hesab edirəm ki, öz fərqli düşüncəni ortaya qoyanda Azərbaycan xalqına xas olan mədəniyyəti göstərmək lazımdır. Yoxsa aldatmaq, sırmaq və s. və s. belə edəndə fikirləşirsən, bu tərzdə sual verənin sualına cavab vermək lazımdır. Amma yenə də mən suala verim. Hörmətli prezidentimiz demədi ki, bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilmə. O, lider məsələsini işlətdi. Və bildiyiniz kimi, Avropa ölkələrində icra hakimiyyəti hökumət rəhbərinə, yəni baş nazirə məxsusdur. Və o bildirdi ki, Avropa ölkələrinin hansında lideri iki dəfədən çox seçməyə dair qadağa var. Azərbaycanda icra hakimiyyəti dövlət başçısı olan prezidentə məxsusdur. Avropa bir çox ölkələrində icra hakimiyyəti hökumət rəhbəri olan baş nazirə məxsusdur. Bu baxımdan Avropada heç bir baş nazirin iki dəfədən artıq seçilməsinə qadağa yoxdur. Və bu baxımdan Avropada mövcud olan bu halın Azərbaycanda da mövcud olmasına mən hesab edirəm ki, heç bir problem yaram. Digər tərəfdən, söhbət demokratiyanın genişlənməsindən, insanlara seçmək və seçilmək hüququnun daha geniş verilməsindən gedir. Heç kəs iddia etmir ki, 2013-cü ildə cənab prezidentimiz mütləq yenidən seçiləcək. Mümkündür ki, cənab prezidentimiz 2013-cü ildə yenidən namizədliyə seçiləcək. Və əgər onun proqramı, onun fəaliyyəti cəmiyyəti qane edirsə, cəmiyyət onu yenidən özünün növbəti 5 ilə lideri seçəcək. Və hər bir kəsin 2013-cü ildə olacaq namizədlərin həm lehinə, həm əleyhinə səs vermək hüququ var. Bir də ki, əsas məsələ hansı forma deyil, əsas məsələ nəticədir. Əgər bu forma Azərbaycanı inkişafa gətirib çıxarırsa, dövlətçiliyi möhkəmləndirirsə, insan hüquqlarını daha da geniş müdafiə edirsə, Avropaya daha çox inteqrasiya edirsə, hesab edirəm ki, bu formanı seçməyə dəyərdir. Və iki dəfədən artıq dövlət başçısının seçilməsinə olan qadağa mənim fikrimcə demokratiya zidd bir addım idi. Çünki ilk növbədə seçiləndən daha çox seçənin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq olmaz.
Aydın bəy, siz özünüz namizəd ola bilməzsinizmi 2013-cü ildə deyək ki?
2013-cü ildə seçmək və seçilmək hüququ olan 5 milyona çox hər bir insan namizəd ola bilər. Və bu baxımdan 2013-cü ildə hər bir adam və yaxud da ki, hər bir siyasi qüvvə öz namizədliyini verə bilər. O ki, qaldı mənimlə bağlı deyirsiniz. Mən prinsipcə siyasətdə komanda siyasətini tərəfdarıyam. Yəni, bir var idmanda tək mübarizə formaları, bir də komanda ilə mübarizə formaları. Mən komanda ilə siyasətdə mübarizənin tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyası adlanan siyasi komanda daima özünün liderini qabağa verməyə çalışır və daima bununla da o komandanın da qələbəsinə nail olur. Bugün əgər bizim partiyanın lideri Cənab İlham Əliyevdirsə və ötən 6 il ərzində o özünü lider kimi təsdiqləyə bilibsə, artıq yenisini axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Aha. Amma ki, təsəvvür edin ki, 27 Avropa Birliyinin ölkəsindən 20-sinin konstitusiyasında, daha doğrusu bu ölkələrdən 20-sində respublika quruluşu var. Və o 20-sindən 17-sinin konstitusiyasında açıq aydın qeyd olunub ki, heç kəs dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Və prezident liderlərdən söhbət gələndə orada əsasən İtaliyadan söhbət gedir ki, İtaliyada iki dəfə seçilir baş nazir, yəni prezident deyil, baş nazirdir, amma ki, bu İtaliyada da prezident respublikası deyil və baş naziri parlament istədiyi vaxt impeachment eləyə bilər və istədiyi vaxt göndərə bilər istefaya. Amma bizim parlamentdə deyəsən bu prosedur bir qədər daha mürəkkəbdir, prezidenti istefaya göndərmək mümkün deyil, eləmi?
Sizin dediyiniz əmin araşdırmalar mən də tanışam və dediyiniz 20 ölkənin səhv etmirəmsə təkcə Fransada belə deyək, yarım prezident respublikası, qalanlar hamısı parlamentli respublikadır. Parlamentli respublikadır ki, orada dövlət başçısı olan prezident sadəcə olaraq təmsilçilik funksiyası yerinə yetirir. Onlara iki dəfə qadağa var, amma o bir o qədər böyük rol oynamır. Nə İtaliyada, nə Çexiyada, nə Sloveniyada onlarda prezident bir o qədər böyük rol oynamır. Orada əsas baş nazir rol oynayır. Bu baxımdan Azərbaycanda da etmək olardı prinsipcə. İcra hakimiyyətini vermək olardı baş nazirə. Prezidentə iki dəfə məhdudiyyət qoyub baş nazir istədiyi qədər seçilə bilərdi. Yəni hesab edirəm ki, məgər bu dəyişməklə belə deyək, kimlərinsə razı salmaq olardı mı?
Yəni bir halda ki bu məhdudiyyətlərin götürülməsini istəyirsiniz, onda Avropa ölkələrinin çoxu kimi, yəni Azərbaycan da Avropa inteqrasiya yolunu götürüb, nədən misal üçün elə ölkədə respublika quruluşunu dəyişib parlamentli respublika olması istiqamətində islahatlar olmasın? Siz buna necə baxırsınız?
Mən buna prinsipcə müsbət baxıram, amma hesab edirəm ki bizim oponentlərimiz həm hətta bu formada da mütləq bizi ittiham etməyə bir məqam tapacaqdılar. Biz demokratik ölkədə yaşadığımıza görə söhbət iqtidar tənqid etmək hüququndan gedir. Müxalifətin həmişə fərqli düşünmək, səhv etmirəm sizin radionun emblemi şuarı da budur, fərqli düşünmək imkanından gedir. Və bu baxımdan hətta Azərbaycan parlamentli respublika olsaydı belə, bu məqamlarda da bizi tənqid etmək üçün müxalifət hansısa məqamları qabartmağa çalışacaqdı.
Yəni hesab edirsiniz ki, heç bir rasional məntiq yoxdur o tənqidlərin?
Əlbəttə yoxdur. Bugün bizi tənqid edənlər 92-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gələnlərdir. Və onların o vaxtı, səhv etmirəmsə, deməli, birinci prezident Ayaz Mütəllibov istefaya göndəriləndən sonra Azərbaycan dövlət formasını seçmə imkanları vardı. Və müəyyən bir müddət o vaxtda real hakimiyyətdə olan Xalq Cəbhəsinin liderləri mübahisə apardılar. Azərbaycanda prezidentlik yoxsa parlament respublikası. Nədənsə onlar parlament respublikanın tərəfdarları tapılmadı. Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan da özləri prezidentlik respublikanın tərəfdarı idilər. İndi isə vaxt aşırı həmin formaya keçirdilər. Həmçinin mən hesab edirəm ki, dövlət quruluşu belə müstəqilliyini təzə formalaşdıran ölkələrdə tez-tez eksperiment etmək həmin dövlətin xeyrinə deyil. Bir dəfə seçim olur, bir dəfə istiqamət gedir. Eyni zamanda kimə qadağa var ki, prezident seçkilərində namizədliyini versin, cəmiyyəti öz ətrafında daha sıx
birləşdirsin. Və bu məhdudiyyətin götürülməsi sizcə eksperiment deyil?
Nə, qətiyyən eksperiment deyil. Bu artıq özünü təsdiqləmiş bir məsələdir. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bu əksinə müxalifət üçün böyük bir şansdır. Namizədlərini versinlər, hakimiyyətə gəlsinlər, ondan sonra ki, yox, dəfələrlə dəfə öz namizədləri qoy hakimiyyətdə olsun. Məgər bu konstitusiyada yazılıbmı ki, bu iqtidarda olan üçündür? Bu cəmiyyət üçündür. Bu baxımdan kimin hakimiyyətdə olub olmayacağını ancaq seçici müəyyənləşdirir. Gəlin bütün suallarımızı, bütün müraciətlərimizi bir seçici edək.
Seçicilərdən söz düşmüşkən, nə qədər mütəmadiliklə görüşürsünüz seçicilərinizlə?
Mən desəm, hər gün bəlkə təvəzzükarlıqdan uzaq olur. Mənim mobil telefonumu min keçirirdi, hər bir seçicim bilir. Və bu baxımdan mənə birbaşa özümə zəng edirlər. Vaxt aşırı məktub yazırlar və mən sizə deyim, mənə məktub az yazırlar. Çünki mən özüm ayda bir dəfə mütləq min keçirirdə olub deputat qəbul otağında seçicilərin qəbulunu keçirirəm. Yadıma gəlir, 2000-ci illərdə yüzlərlə insan gəlirdi. Son dövrlərdə isə hər görüşümə təqribən 1-20 nəfər gəlir.
Niyə belə?
Hesab edirəm ki, ilk növbədə sosial problemləri həll olunmuş insanlar artıq deputata müraciət etmirlər. Müraciətlərin çoxusu iş yerləri, pensiyası, hansısa bir səhiyyə təhsilinə bağlı problemi ilə bağlıydı. Artıq o sayda müraciətlərin sayı azalıb. İndi mənim üçün xoş gələn odur ki, mənim tez-tez yanıma hansısa ziyalılar gəlib, hansısa bir qanunla və yaxud da ki, hansısa bir dövlət siyasi illətləri ilə bağlı özlərinin fikirlərini bölüşdürürlər. Mən hesab edirəm ki, bu artıq seçicilərin müraciətində yeni bir keyfiyyət dəyişikliyidir.
Bəlkə seçicilər inamlarını itiriblər. Onlar elə hesab edirlər ki, artıq deputatlarının köməyi çatmır onlara.
Bu onların hüququdur. İstənilən yəni, halda
sizcə o səbəb ola bilməz?
Mən onu deyə bilmərəm. Yəni istənilən halda mən seçicini haqlı sayıram. Və əgər gələn il mənim namizədliyim birindən partiya tərəfindən rəli sürülərsə və seçici mənə etibar etməzsə, mən yeni seçilən adamın əlini sıxaram və seçicilərinə yenə də bacardığım kömək etməyə çalışaram. Həmişə seçiciyə inanmışam, həmişə seçicini özümdən üstün bilmişəm.
Və seçicilərinizlə ünsiyyət zamanı, yəqin ki, onlar hansısa problemləri qaldırırlar, aralarında həll edə bilmədiyiniz, hansısa icra strukturunda problemə dirənən, nə olur mu?
Yox, eləsi olmur. O məsələlər ki, icra strukturundan bağlıdır və yaxud da birbaşa mənim fəaliyyətimlə bağlı, eləsi olmur. Mənim Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti ilə yerdə fəaliyyət göstərən hökumət orqan rəhbərləri çox sıx əlaqəm var. Yəni istənilən vaxt mən telefonumu götürüb başçı, prokuror, məhkəmənin sədri və yaxud da təhsil müdürü ilə bu və ya digər məsələni müzakirə edə bilirəm. Və qeyd edim ki, o məsələni ki, kömək etmək mümkündür, həmişə mən belə deyək, onlardan razılıq ala bilirəm. Və prinsipcə mənə edilən müraciətlərdə əgər bu qanundan kənardırsa, edə bilmirəmsə, mən bunu açıq bildirirəm. Nəyi edə bilmirəm? Məsələn, kimlərsə övladlarının təhsilini ödənişli təhsil sistemindən belə deyək, dövlət hesabına olanı keçirdilər. Bu mümkün olduğundan etmək olmaz. Və yaxud da kiminsə övladı hansısa bir xəta törədərək həbs edilib və o tezliklə onun əfv edilməsinə çalışır. Mən bildirirəm ki, mütləq birincisi müəyyən maddələr var ki, o maddələrə görə əfv olunmur. Bu ağır zorakı maddələrdir. İkincisi isə mütləq azı 50%-ni yatmalıdır. Və yenə təvəzzürkdən kənar olmasın, deputat olduğum 9 ildə haradasa 12-13 nəfəri mənim müraciətim nəsinizdə hörmətli prezidentimiz əf fərmanlarını salıb əf edə bilmişdir. Bundan başqa müraciətlərin bir qismi işlə bağlı olur. Kömək etməyə çalışıram, amma bir qismi sadəcə olaraq mütləq ixtisası üzrə işləmək istəyir və yaxud da ki, arzuladığı maaşı əldə edə bilmir. Təəssüf ki, buna da məruz.
İşsizlik səviyyəsi nə qədərdir bu Mingəçevirdə? Mən qədər var.
Mən təəssüf edirəm ki, Mingəçevirdə olan işsizlik səviyyəsi respublikadakı göstəricisindən bir qədər yüksəkdir. Bunda subyektiv səbəbləri var, obyektiv səbəbləri var. Mingəçevir deməli eksperiment sənaye şəhəri kimi salınıb Sovet dövründə. 20 müəssisələrdə Sovet dövründə hər müəssisənin azı 2-3 min işçisi var idi. İşçiləri dağıldı, vahid xalq sərfatı sistemi dağıldı və həmin müəssisələr indi gücünün cəmsi 5-10%-ində işləyir. Həmin o ixtisaslaşmış fəhlə qüvvəsi ki var idi, onlar kənd təsərrüfatına keçmək üçün keçirən torpaq sayısı yoxdur. Yeni müəssisələr hələ çox çətin yaranır. Bu baxımdan bir qismi ya digər şəhərlərə, ya respublikadan kənara getdi və yaxud ixtisasını dəyişməli oldu. Yəni, bu baxımdan Mingəçevirdə işsizlik respublika səviyyəsində bir qədər yüksək. Problemin həllini mən dəfələrlə hakimiyyət orqanları tərəfindən qaldırmışam. Müəyyən iş gedir və
yəqin ki... Neynəmək lazımdır?
Neynəmək, böyük müəssisələri ya kiçik müəssisələrə bölüb ayrı-ayrı onları istehsal sayıları yaratmaq lazımdır. Məsələn, toxuculuq kombinatında vaxtı ilə 7 min işçi işləyib. Böyük ərazisi var. Bugün həmin toxuculuq kombinatı qaldırmaq üçün azı bir 50-100 milyon dolar vəsait lazımdır. Eyni zamanda onun məhsulunun
özəlləşdirmə getməyib mi?
Yox, özəlləşdirmə getməyib. Çünki özəlləşdirmə həm onun borçlarının ödənilməsini tələb edir. Eyni zamanda mütləq biznes proqramı olmalıdır. Həmin biznes proqramı isə Mingəçevirin toxuculuq kombinatı tək Azərbaycan deyil, bütün SSR-ni təmin edirdi. SSR-nin keçmiş Sovet indiki müstəqil dövlətlər isə artıq öz bazarını digər ölkələrin fabrikləri doldurublar. Amma Mingəçevirin toxuculuq kombinatı həmin bazara girə biləcəkmi? Bu artıq problemdir. Amma onun yerinə başqa bir müəssisənin yaradılması istiqamətində iş gedir. Məsələn, az enerji xətti vasitəsilə Mingəçevirdə böyük bir interenerji deyilən müəssisə tikildi. Təqribən bir 400 nəfər işçi işləyir. Bu bir məqam ki, yaxşıdır. Mingəçevirdə Olimpiya idman kompleksi tamam yenidən qurulur. Bu Olimpiya mərkəzi deyil. Bu Olimpiya idman kompleksi avar çəkmək üzrə Avropa standartlarına uyğun. Və təqribən bir 400-500 nəfər orada işləyəcək. Bir neçə orta səviyyəli müəssisələr
var. Avar Olimpiya kompleksində 400-500 nəfər
işləyəcək. Çünki orada tək Azərbaycanın milli komandası deyil. Avropanın, keçmiş Pribaltikanın, Rusiyanın da komandaları qış vaxtlarında Kür çayı donmadığına görə məşq edə biləcəklər. Bu isə bir neçə min idmançının eyni vaxtda orada məşq etməsi demək. Şübhəsiz ki, bunlara xidmət edən insanların da sayı təqribən 400-500-ə gəlir çadır.
Aha, aydındır. Bəs bu iqtisadi inkişaf və xüsusilə də bu regionların inkişafı proqramı necə indiyə qədər bu işsizlik səviyyəsinin qarşısını almağa kömək eləyir?
Yox, xeyli kömək edibdir. Yəni Mingəçevirdə bir neçə müəssisə ayağa qaldırıla bilib. Bir neçəsi qaldırıla bilib. Ancaq birincisi Mingəçevir deyirəm, eksperiment şəhəri kimi salınmış 48-ci ildə məhz iri sənaye obyektləri və onun ətrafında hündür mərtəbədə yaşayan insanlar. Sənaye obyektləri dayandı, amma insanlar yaşayır. Bunların iş məsələsi durur. Ona görə də indi orta səviyyəli müəssisələr yaradılar. Bu bir məqam. Digər tərəfdən heç nə yox. Kommunal sahələrin yenidən qurulmasının özü də regionların sosial sahə inkişaf proqramında əksini tapdı. O da həmin idarələrin qorunub saxlanmasında və işçilərin sayının artmasında müəyyən qədər rol oynadı. Həmçinin Mingəçevirlə bağlı bir ideya var. Mingəçeviri bir turist şəhərinə çevirməklə bağlı. Mingəçevir su anbarının Mingəçevir su anbarı kimi tanınan su hövzəsinin ətrafında yerləşir və onun çox gözəl yay vaxtlarında plajları var. Və orada turist kompleksləri yaratmaq olar. Kür sahilində böyük turist kompleksləri yaradırmaq olar. Bu istiqamətdə işlər gedir. Hesab edirəm ki, Mingəçevir gələcəkdə həm sənaye şəhəri, həm turist mərkəzi kimi respublikada artığa çıxarda biləcək.
Mən Mingəçevirdə bir neçə dəfə olmuşam və Mingəçevirdə ən çox, yəni ilk təəssüratım bundan ibarətdir ki, Mingəçevir 91-dən əvvəlki simasını ən az dəyişən şəhərdir. Yəni bu yaxşı mənada deyirəm bunu. Yəni ki, belə bir az da belə Sovet şəhəri təsiratı hələ də qalır o şəhərdə.
Tamamilə düzgün buyurdunuz.
Hə. Və eyni zamanda bu həm də o deməkdir ki, o proseslərdən bir qədər kənarda qalıb. Bu yaxşıdırmı, pisdirmi sizcə?
Yox, iş burasındadır ki, şəhərin özünün torpaq sayısı çox məhduddur. Buna görə də həmçinin Mingəçevirdə bir mərtəbəli köhnədən qalmış evlər heç bir zaman olmayıbdır. Ona görə də hündür mərtəbələri binanın tikilməsi üçün şəhərin mərkəzində sadəcə olaraq yer yox idi. Hal-hazırda tikilməyə başlayır. Şəhər özünün dar məhdud torpaq sahəsində müəyyən qədər inkişaf edir. Ancaq hesab edirəm ki, şəhər yenə öz gözəlliyini qoruyub saxlayıb. Mingəçevirdə təhsilə maarifləndirməyə böyük maraq var. Hər bir Mingəçevir ailəsi öz övladının ali məktəbdə oxuması üçün çalışır. Mingəçevirdə deməli müəllimlər institutunun filialı açıldı. Mingəçevir politexnik institutu fəaliyyət göstərir. Bu da müəyyən qədər həm iş yeri də həm mədəni səviyyəsinin qorunması aslında kömək edir.
Bir suallar gəlir bizim 057441107 nömrəli SMS xəttimizə və Laçınlı təxəllüslü bir dinləyici yazır ki, mən fikirləşirəm ki, vaxt gələcək, tarix sübut edəcək ki, referendum məsələsində bütün günahlar ziyalılarımızın üzərinə düşür. Çünki indi ziyalılarımız çox pasivlik göstərirlər. Və yəni yenidən qaytarırlar bizi dinləyicilərimiz həmin mövzuya. Və bir dənə də sual var. Xəbərsiz deyə imza atmış dinləyici yazır. Yazır ki, deputatlarla görüşə büdcə təşkilatı işçiləri zorla gətirilir. Seçki qabağı Rəfael müəllimin dedikləri ilə bağlı idi ki, onlar seçkidən əvvəl görüşlər keçirirdilər və orada referendumun təbliğatı gedirdi. Yəni orada onlar müxtəlif məsələləri danışırdılar seçicilərlə və oradan belə bir deyir ki, o səviyyədə şəxslərlə görüşə büdcə təşkilatı işçiləri zorla gətirilir və onlar ciddi nəzarətdə olurlar. Sizə görüşlərinizi kim təşkil edir?
Mənim Mingəçevirdə yerli telekanal var və mən ora getməmişdən 2 gün əvvəl yerli telekanalla mənim ora gələcəyim barəsində elan verilir. Və mənim orada olan köməkçim siyahı tutur və insanlar gəlib mənə öz problemlərini deyirlər. Mən həmin o xəbərsizi Mingəçevirə mənimlə birlikdə gedib bu məsələdən xəbərdar olmağı dəvət edirəm. Və hesab edirəm ki, Mingəçevirdə seçicilərimlə görüşüm mənim üçün həm problemlərin həllidir, həm də ki, köhnə tanışlarımla bir görüşdür. O baxımdan ki, mən orada doğulmuşam. Demək olar, hər bir Mingəçevirlini tanıyıram və bəzən insan gələndə mən onun hansı problemlə gəldiyi barəsində əvvəldən ona deyə bilirəm. Bu bir məqam. İkincisi, deməli, referendumla bağlı mən nəyi deyə bilərəm? Qoy həmin yoldaş fikirləşsin ki, bu belədir. Mən həmişə mübarizə aparacağım ki, o rəsmi ideologiyadan fərqlə düşünə bilsin. Qoy o bizimlə razılaşmasın, qoy o bizi tənqid eləsin, qoy o bizim fəaliyyətimizdən narazı qalsın. Mən belə bir həyat tərzini tərəfdarıyam ki, hakimiyyətdə olan öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir, bizi müdafiə edənlər müdafiə edir, müdafiə etməyənlər isə öz fikrini açıq şəkildə bildirə bilir.
Bir halda ki, tənqidə belə açıqsız, bir dənə də tənqidi sual Yaşar Zərdab rayonundan yazır. Aydın Mirzəzadə müxəlifətin referendum üçün imza toplamaqda aciz olduğunu söyləyib. Aydın müəllimdən soruşuram. O indiki statusunda icra hakimiyyətinin köməyi olmadan deputatı olduğu Mingəçevirdə necə imza toplaya bilər? Yaşar Zərdab.
Ha, birincisi, mən MSK-da Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupundan məşvərət səsilə üzvəm. Bu baxımdan birbaşa o işlərdə iştirak edə bilmərəm. Bu bir məqam. İkincisi isə Yeni Azərbaycan Partiyasının Mingəçevir Şəhər Təşkilatında 6000 üzv var. 6000 üzv var və bu 6000 üzvdə təqribən mən deyərdim ki, 4000-dən çoxu özəl sektorda işləyənlərdir. Heç kəs bunları məcbur etmir Yeni Azərbaycan Partiyasına gəlsə. Və mənim dairəmdə həmin o imzanı toplamaq üçün səhv etmirəmsə 2 gün kifayət etdi. Çünki insanlar xəbərdar edirdilər və onlar gəlib könüllü surətdə buna səs verdilər. Belə də isə mən təəssüf edirəm
ki... Sizin ofisiniz var, elə mi?
Yox, mənim ofisimdən başqa Yapın Şəhər Təşkilatının ofisi
Yapın
var.
Yapın Şəhərdə. Və müxalifətin də ofisləri var mı Mingəçevirdə?
Var, onların da ofisləri
onların da var. Bir çox rayonlarda yoxdur onların ofisləri və olanlar 2003-cü il seçkilərindən sonra və 2005-ci il seçkilərindən sonra dağıdılmışdılar. Yəni, icra hakimiyyətləri onları almışdı o ofisləri onlardan, onları zorla çıxarılması barədə mətbuatda da reportajlar olmuşdu və görüntülər də var idi bundan bağlı. Sizcə bu doğrudur mu ümumiyyətlə?
Qoy hər kəs öz şəhərinə cavab versin. Mən öz Mingəçevir şəhərimə cavab verim ki, müxalifət partiyalarının Mingəçevirdə ofisləri var. Mən bunu deyirəm. Başqa rayonlar üzrə qoy həmin rayonuna deputat seçilənlər və yaxud da həmin rayonu daha yaxşı tanıyan. Mən başqa rayonda az-az oluram, sonun reallıqları barəsində hansı arqumentləri gətirə bilərəm. Yəni Mingəçevirdə fərqli var və mənimlə vaxtı ilə bir məktəbdə oxuyan və yaxud da bir kollektivdə işləyən insanlar bəzən mənimlə oponentlik edirlər, digər partiyanın lideri olaraq. Mən buna normal baxıram və həmin insanlara uğurlar arzulamıram. Çünki onlara uğur razılmaq özü bizim hakimiyyətdən getməyimiz olar. Mən hesab edirəm ki, biz vəzifəmizin öhdəsindən gəlirik və həmişə də yenidən səlahimizi artırmaq üçün seçiciyə müraciət edəcək. Amma belə də isə imza toplama kampaniyasını keçirdi, Yap Şəhər təşkilatı apardı. Mən bu işə müdaxilə etmədim və heç bir problemimiz olmadı. Mən təəssüf edirəm ki, müxalifət dairələri bizim hansısa bir fəaliyyətimizi tənqid edəndə nədənsə administrativ məsələləri önə çıxartmağa çalışırlar. İcra başçısı müdaxilə elədi, polis tutdu və yaxud da hansısa məsələ alınmadı. Mən hesab edirəm ki, bu cür formada mübarizə aparmaq olmaz. Gəlin bizi tənqid edin ki, filan fəaliyyətiniz düzgün deyil. Gəlin bizi tənqid edin ki, filan fəaliyyətə alternativ bunu edə bilərik. Ancaq hər bir fəaliyyətimizə mütləq icra hakimiyyətini süni sürətdə qatmaq heç də onların arqumentinin gücünü göstərmir.
Amma Mingəçevirdən xəbər var idi bu seçki kampaniyası ərzində.
Buyurun,
və Mingəçevirdə səhv eləmirəmsə ya Müsavat ya Xalq Cəbhəsi partiyasının təşkilatı
hansı Xalq Cəbhəsinin orada bir neçə Xalq Cəbhəsi partiyasının filialları
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası
AXCP
onun nümayəndəsi
orada tez-tez sədr dəyişir düzü mən sonuncu sədri tanımıram amma Müsavatın sədri səhv etməyəm
məsələ ondadır ki imzaları toplayan zaman təzyiqlə üzləşmişdilər
hansı
və polis vərəqələri gəlib almışdı
Mingəçevirdə vərəqələri almışdı
bəli belə bir xəbər var idi və biz vermişdik
mən mətbuatda bunu rast gəlməmişəm. Böyük məmuniyyətlə bu məsələni mən buradan çıxan kimi araşdırmağa hazıram.
Aha, yəni deputat kimi həmin şəxs də gəlib sizə müraciət edə bilər.
Əlbəttə, mənə müraciət edə bilər və mən o həmin məsələni bağlı araşdırmağa aparmağa hazıram.
Amma maraqlıdır, sizin partiyadan olan deputat həmkarlarınız dünən bu məsələlərlə bağlı iradlara sizin kimi reaksiya vermirdilər. Siyavuş Novruzov çox kəskin reaksiya verdi bu İqbal Ağazadən və Pənah Hüseynin iradlarına. O dedi ki, siz imza toplaya bilmirsiniz və s. və belə. Yəni siz bölüşürsünüz mü bu reaksiyanı?
Hansı reaksiyanı özür istəyirəm?
Siyavuş Novruzov dünən reaksiya verdi bu Pənah Hüseynin və
yox, Siyavuş müəllimin bir fikirlə mən razıyam ki, müxalifət həqiqətən imza toplaya bilmir. İnsanlar onlara imza verməkdən bir çox hallarda imtina edirlər. Bu bir məqam. Digər tərəfdən müxalifət bildirir ki, onların imza toplayanların vərəqlərindən alırlar.
Əgər harada bunlar, bilirsiniz ki, imtina edirlər?
Rayonlardan bizim xəbərlərimiz olur. Bizim xəbərlər... Məsələn, hər bir rayonda Yapın təşkilatı var. Və bir hansısa bir rayondan problem çıxanda həmin təşkilat sədrinə zəng edirik və yaxud da ki, orada tanıdığımız ailə ziyalılara zəng edib bu məsələ barəsində informasiya almağa çalışırıq. Və məlum olur ki, ya o insanların seçki kampaniyasının heç bir adiyyatı yoxdur, polislə problemi olan insanı süni sürətdə imza toplayan kimi qələmə verməyə çalışırlar və yaxud da ki, polisi provokasiya çevirməyə çalışırlar. Təəssüf ki, belə də olur.
Misal üçün, Sumqayıtdan Fəxrəddin Abbaslı, Sumqayıt Müsavat rayon təşkilatının sədr mavini, onu saxlamışdılar, bir neçə saat saxladılar onu həbsdə və ona imza atan adamlar niyəsə polisə gətirilmişdi. Özləri gəlməmişdilər, gətirmişdilər onları, çünki bizim müxbirimiz olub həmin şey. Ümumiyyətlə, polis niyə izləsin ki imza toplayan adamı və niyə maraqlansın onun imza topladığı adamlardan?
Polisin qətiyyən ixtiyarı yoxdur bu məsələlərə müdaxilə etməyə. Polisin seçki prosesinə, siyasi proseslərə qoşulma ixtiyarı yoxdur və mən hesab edirəm ki, əgər belə hallar varsa, bu düzgün deyil, qanuna ziddir. Ve ben de aynı sualı veririm ki niye göre polis bu işe karışmıyor? Polisin vesile içtimai esası koruma. Siyasi prosesi siyasi güveler arasında giden meseledir. Bu da kanunla tənzimlere. Ve hesab edirim, məncə səhv etmirəm, sizin müsabahatın Sumbaya Təşkilatının sədri İsrafil müəllimdir. Bizdə Milli Məclisin deputatı İkram müəllim, üzr istəyirəm. İkram İsrafilov. Belə də İkram müəllim məsələyə niyə müdaxilə etmədi? Niyə özün?
Elədir, onun köməkçisi idi əslində saxlanılan.
Aha. Yəni mən təəssüf ki, bu məsələ barəsində məlumatım olmadığına görə geniş şərh verə bilmirəm. Amma sizinlə və digər yoldaşlarla həmrəyəm ki, polisin bu məsələlərə müdaxiləsi yol verilməzdir və heç bir halda buna yol vermək olmaz.
Sizin məşvərətçi səslə üzv olduğunuz Mərkəzi Seçki Komissiyası, yəni orada təmsil olduğunuz Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələlərə baxmaqdan imtina edir.
Ha, qətiyyə, məsələ başqa cürdür. Mən bugün MSK iclasından sonra Məzahir müəllimlə söhbətim oldu. Və birincisi, bu məsələləri MSK-nın üzvü Akif Qurbanov qaldırdı. Məzahir müəllim ona MSK hesabına həmin rayonlara ezamiyyətə getməyi və məsələnin yerində araşdırmağı təklif etdi. Təəssüf ki, indiyə qədər Akif Qurbanov nədənsə həmin rayonlara ezamiyyətə getmir. Çox maraqlıdır. Axı belə bir təklif oldu bu məsələni araşdırmağı. Digər tərəfdən həmin məsələ ilə bağlı MSK-dan da həmin rayonlarla bağlanıb, amma hansı imza toplama komissiyasına polisin müdaxiləsi ilə bağlı rəsmi bir sənəd yoxdur. Sözdə bildirilir ki, polis müdaxilə etdi, polis tutdu, amma rəsmi şəkildə bunun polisindən bağlı şikayət ərizəsi və yaxud da bunun təsdiqlənməsi, bunu təsdiqləmək mümkün olur.
Sizcə, əgər Akif Qurbanov getmirsə məsələni araşdırmağa, məsələ ilə araşdırılmamış qalmalıdır?
Yox, indi belə bir şey deyək. Yəni, bununla bağlı MSK özü müstəqil şəkildə bunu araşdıra bilmir. Ancaq müraciət olarsa onu araşdıra bilir. Və əgər müxalifətin əlində belə faktlar varsa, MSK rəsmi şəkildə şikayətini yazsın və bunu araşdırsınlar.
Onlar deyirlər ki, eləmişik. Müraciət eləmişik.
Təəssüf ki, müraciətlər olmayıb.
Olmayıb, deyilmi? Maraqlıdır. Hər halda 436-77-41 nömrəli telefonumuz və 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz açıqdır. Əgər bu barədə fərqli fikri olanlar varsa, onlar deyə bilərlər. Amma ki, bizim reportajlarda da müsahibələri zamanı onlar demişdilər ki, müraciət olunub, müraciətləri qəbul olunmayıb.
Bu mümkün deyil. Mümkün deyil ki, qəbul edilməyə. MSK-ya ərzə ilə müraciət edəsən və ümumi şöbə bunu qəbul eləməyə, bunu qeydiyyata almaya, bunu MSK sədrinin stolunun üstündə getməyə bu mümkün deyil. Hesab edirəm ki, burada nəsə başqa məsələ. Digər tərəfdən, söhbət bugün imza toplama kampaniyasına gedir. Məgər çətindirmi kiminsə öz partiya qərargahında və yaxud da öz evində tərəfdarlarını çağıraraq onların imzasını toplayıb gətirib təhvil vermir? Belə bir təəssürat yaranır ki, müxalifət ancaq 1-2 rayonda polisin güya müdaxiləsi ilə bağlı məsələləri bayraq edərək referendumu ancaq bunun ətrafındakı söhbətlərlə örtmə başdır etməyə çalışır. Biz isə müxalifəti həqiqətən də bu məsələlərdə bizə ciddi oponent olmağa çağırır.
Daha bir dinləyicimiz SMS yazıb, imza qoymayıb dinləyicimiz və biraz tonu kəskindir, amma yenə də oxuyacağım. Deyir, bəsdir, ay Aydın bəy, bir azadlığa qulaq asırdıq, buranı da artıq zəbt edib ağ yalanlarınızı yağdırırsınız. 98-dən bəri bizdə hansı seçki kişi kimi keçirilib? Əgər qorxunuz yoxdursa, alternativlərinizə bir saat televiziyada çıxışına imkan verin. Bəsdir, bizi ələ saldınız. Bunu dinləyici yazır, imza verməyib. Mən ilk növbədə etirazımı bildirim ki, birincisi, Azadlıq Radiosunda heç kim zəbt eləməyib və bizim üçün çox xoşdur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nan olan millət vəkilləri də nəhayət ki, bizim studiyaya gəlirlər və debatlarda iştirak etməyə razılıqlarını verirlər. Uzun müddət idi imtina edirdilər bundan və kişi kimi sözünə də bir qadın kimi etiraz edirəm ki, yəni seçkilər hər halda normal keçirilməsini nəzərdə tuturmuş yəqin ki. Cavab verməyiniz.
Mən hesab edirəm ki, siz cavab verdiniz. Mənim nə isə təkrarlamağa artıq ehtiyacım yoxdur. Əgər həmin yoldaş mənimlə polemik etmək istəyirsə, qoy Milli Məclisə gəlsin. Məni aşağı qəbul otağına dəvət etsin. Biz oturub ikilikdə tamam fərqli siyasi mövqədə olsa da, mən ilə gəlir ki, bir söhbət edə bilərik, polemikaya girə bilərik, mən inandırmağa çalışsın və yaxud da öz argumentlərini ortaya qoysun və yaxud da mənim haqqımda düşündüklərini mənim üzümə deyə bilsin. Vaxtaşırı mən tək Məngə çevirdən deyil, ayrı regionlarda
deməkdir. Bəs niyə bu ASTV-də deyək ki, mümkün olmasın və yaxud ictimai televiziyada bunlar olmasın? Niyə bunlar baş verməsin ki bu telekom?
Yox, ictimai televiziyada vaxtaşırı talk show-lar keçirilir və fərqli mövqədən orada fikirlər səslendirilir. Yəni bu məsələdə mən sizinlə razıyam. Mən bayaq fikrimi öz istəyirəm, yarım çıxaldı. Ara sıra mənim fikirlərimi etiraz edən məktublar gəlir. Və mən sevinirəm ki, ünvanlarını göstərirlər, telefonlarını göstərirlər. Mənim hansısa çıxışımı və yaxud da ki, qəzet materialımı etiraz edirlər, argumentlərini göstərirlər. Bəzən kəskin yazırlar, bəzən ziyalı şəkildə edirlər. Mən buna normal baxıram. Mən hesab etmirəm ki, mən tam düzgün gedirəm və yaxud da hesab etmirəm ki, hamı mənim kimi düşünmədi. Qoy fərqli düşünənlər də olsun. Biz ancaq bununla güclü ola bilərik.
Namiq adlı bir dinləyici yazır ki, Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin etməsinə necə baxırsınız? Bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə reytinginə necə təsir edəcək? Bəzi QHT nümayəndələri deyirlər ki, bu sanksiyadır. Siz necə düşünürsünüz?
Gəlin, biz bütün fəaliyyətimizi beynəlxalq aləmdə reytingə görə deyilik. Sadəcə vətəndaşlarımız üçün problemsiz bir həyat prinsipi ilə qurmağa çalışaq. Mən hesab etmirəm ki, biz addımlarımızı ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlar bizi tərifləsin deyən addımadır. İlk növbədə bu dövlətçiliyimizə lazımdır. Güclü demokratik dövlət, bu vətəndaşlarımızın rahat yaşaması üçün lazım insan hüquqlarının qorunması. O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi, mən buna pis baxıram. Birincisi o baxımdan ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Eynullah Fətullayev kimi sizcə?
Eynullah Fətullayev cinayət məcəlləsinin konkret maddəsi ilə...
Amma yazdığına görə həbsdədir.
Yox, indi iş prosinat ki, cinayət məcəlləsində həmin maddə nəzərdə tutulub.
Bu millət vəkili kimi sizsiz cinayət məcəlləsinə dəyişiklikləri təklif eləyə bilərsiniz, eləmişsiniz heçin deyə kimi?
Həmin formada maddələr Avropa ölkələrində cinayət məcəlləsində mövcuddur.
Yəni, sizcə adam yazdığına görə həbsdə oturmalıdır və 8 il yarım
Baxır nə yazdığına. Dünən və bugün mən Azərbaycandakı internet deməli, portallarının birinin baş redaktoru ilə çox kəskin söhbətim oldu. Çünki orada türk ürpədici xəbərləri çox açıq şəkildə verməyə çalışırdılar. Öldü, kəsdi, ata övladını zorladı, üzr istəyirəm, benzaboz partladı, 111 nəfər öldü və s. və s. Və mən həmin baş redaktorla söhbətdə mən onu bildirdim ki, insan xəbərlərdən yəni pozitiv enerji dalmalıdır. Sizin portalları oxuyanda belə bir təəssürat yaranır ki, həyat ancaq ölümdən, kəsilmədən, partlamadan və s.dən ibarətdir. Mənimlə razılaşdı. Və mən bildirdim ki, bu cür belə deyə münasibət heç də...
Nədə razılaşdı ki, belə təəssüratı yaradırlar, yoxsa razılaşdı ki, həyat ancaq bundan ibarət?
Yox, mənə razılaşdı ki, belə təəssüratı onlar yaratmağa çalışırlar. Amma bir məsələ var. Cinayət məcəlləsində belə xəbərlər yazdığına görə maddə yoxdur. Amma cinayət məcəlləsində belə deyə terror hədəsi, hərbi sirlərin yayılması və s. ilə bağlı bu artıq əlbəttə
ki... Sizcə Eynullah Fətullayev isə hərbi sir yayıb?
Mən hesab edirəm ki, məhkəmə qərarını...
Hərbi sir Eynullah Fətullayev də nə
getirdi? Gəlin belə, Xədicə xanım. Nə siz, nə min özümüzü məhkəmə səlahiyyətində hiss etmək. Məhkəmə qərar çıxardı və bununla bağlı cəmiyyətdə fərqli mövqələr ola bilər. Amma məhkəmə hakimiyyətdir və o qərarı apellyasiyada, ali məhkəmədə mübahisə etmək olar.
Aha. Amma hesab edirsiniz ki, siyasi məhbus yoxdur bizim ölkədə.
Mən hesab edirəm ki, yoxdur.
Hətta siyasi maddələrlə həbs olunanlar belə siyasi məhbus deyil.
Azərbaycanda axı siyasi maddə yoxdur, siyasi maddə üzrə tutulsun.
Misal üçün, məhkəməsi olana qədər Fərhad Əliyev siyasi dövlət çevrilişi maddəsi ilə həbs olunmuşdu. Bu siyasi maddə deyil.
Yox, onunla və dövlət mülkiyyətini talanla iki necə deyim istiqamətdə itham edilmişdi. Və göründüyümüz kimi məhkəmə dövlət əmlakının talan edilməsi, vəzifə səlahiyyətlərinin aşılması, iqtisadi cinayətlərlə bağlı maddələrlə onun həbsinə qərar verildi.
Bəs o biri maddələr necə oldu? Deputat kimi maraqlıdır mı sizin?
Bu sualı xahiş edirəm və siz o müstəntiqlərə verəsiniz. Çünki mən həmin o adını çəkdiyiniz şəxsin konkret maddələrlə, konkret cinayətlərlə həbs edilməsi barəsində informasiyanı sizlə birlikdə izlədik.
Aydındır. Bir də ki, sizə yenə suallar gəlir. Bizim SMS xəttimizə 057441-7 nömrəli SMS xəttimizə suallar gəlir və sizin telefon nömrənizi istəyirlər ki, sizdən necə əlaqə saxlaya bilərlər?
Gəlin Milli Məclisə və mütləq biz görüşərik.
Yeri gəlmişkən Milli Məclisin web səhifəsində də var, deyəsən, qəbul otaqlarının telefonu var mı?
Bəli, bəli.
Aha. Və azadlıqradiosu.az ünvanlı web səhifəsində də Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri bizi dinləyə bilərlər, hal-hazırda canlı-canlı və sonra bizim yayım cədvəli bölməsinə girib arxivdən də dinləyə bilərlər və eyni zamanda forumlara da daxil olub fikirlərini bizə orada verilişlərimiz barədə və reportajlarımız barədə fikirlərini yaza bilərlər. Sizin seçiciləriniz Rəfail müəllim deyirdi ki, Rəfail Hüseynov bir saat bundan öncə deyirdi ki, onun seçiciləri siyasi baxımdan çox savadlıdırlar və onlar üçün bu referenduma çıxarılan 29 maddədə 40-dan çox düzəlişi anlamaq və o barədə qərar qəbul eləmək üçün bu bir aylıq vaxt çox da qısa deyil. Yəni, onlar kifayət qədər hazırlıqlıdırlar bu məsələyə. Siz necə düşünürsünüz? Sizin seçicilərinizin vəziyyəti necədir?
Mən öz seçicilərimi çox hazırlıqlı və siyasi cəhətcə savadlı hesab edirəm. Və onlarla bərabər səviyyədə söhbət etmək, polemik aparma, fikir mübadiləsi etmək olur. Mənim seçicilərimin içərisində referenduma çıxarılmış maddələrlə bağlı razılaşanlar da və razılaşmayanlar da var. Mən buna normal baxıram. O ki, qaldı təbliğat məqsədi ilə, mən belə hesab edirəm ki, 28 gün hətta bir çoxdur. Məsələn, Avropa ölkələrində, hansı ki, bayaq siz mənə təkidlə onların nümunə göstərmək istədiniz, Avropa ölkələrində seçki prosesi cəmsi 30 gün çəkir. Seçki gününə elan edilməsi ilə seçkinin keçirib yekun vurulması. Bizdə isə bu 75 gündür. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da bu komissiyaların təşkili təbliğatla birlikdə cəmsi 30 gün çəksi daha yaxşı olur. Bu baxımdan 28 günün özü çoxdur. Amma parlament qərar qəbul edir, bu baxımdan həmin belə deyək, ardıcılığa əməl edilməlidir.
Siz Yeni Azərbaycan Partiyasını həm də təmsil edirsiniz və mənim üçün maraqlı olan məsələlərdən biri oydu ki, Yeni Azərbaycan Partiyası necə prezident seçkilərindən əvvəl belə bir konstitusiya islahatı nəzərdə tutduğunu seçicilərinə demədi. Sizcə bunu desəydi, bu daha doğru və daha şəffaf. Deyək ki, olmaz mı? Yoxsa bu ideya ilə birdən-birə ortaya çıxdı?
Yox, birdən-birə çıxmadı. Cəmiyyətdə bu ideyalar artıq çoxdan var idi. Və referendumu ancaq bir maddə üzrə aparmaq düzgün olmazdı. Orada 29 maddə üzrədir. Bununla bağlı cəmiyyətdə vaxtaşırı müzakirələr gedirdi, vaxtaşırı təkliflər gedirdi. Və bir ildə iki böyük kampaniyanı birləşdirmək düzgün olmazdı. Bu baxımdan prezident seçkilərinə sonra Yeni
Amma
Azərbaycan Partiyası...
Amma misal üçün ola bilər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə səs verəcək adamlar bilsəydilər ki, sonra bu məhdudiyyətin, prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin götürülməsini təklif edəcək siz, onda fikirlərini dəyişərdilər. Deyərdilər ki, yox, biz başqa adamın istəyirik prezident olmasını, başqa adama səs verək o zaman. Yəni, təbliğat aparsaydınız vaxtında, bəlkə seçim daha doğru olardı.
Xətincə xanım, heç kəsə məcburu sürətdə hansısa namizədə səs vermək nə tələb edilmir, nə o məcburiyyət qarşısında qoyulmur. Və seçici azaddır. O mənim təbliğatıma görə və yaxud da partiyanın təbliğatına görə deyil, Cənab İlham Əliyevin ilk növbədə fəaliyyətinə görə ona səs verdi. Bu baxımdan qarşıda bələdiyyə və parlament seçkiləri var. 4 il yarımdan sonra prezident seçkiləri var və hər bir insan bu 3 seçkilərdə öz seçimini sərbəst sürətdə edə biləcəkdir.
Təşəkkür edirəm Ayrıq bəy, bugün bizim studiyaya gəldiyinizə görə. Növbəti mövzumuzu biz təxminən bir neçə saniyədən sonra müzakirə eləyəcəyik və söhbət Davosdan sonra Türkiyənin regiondakı ölkələrlə və Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizi aparıcı mən Xədicə İsmailovayam və indi telefon xəttində qonağımız var. Türk Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğandır. Bugün həm söhbətimiz və onunla Davosdan sonra Türkiyənin region ölkələri və Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri mövzusunda söhbət edəcəyik növbəti bir neçə dəqiqə ərzində. Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir.
İyi axşamlar.
Sinan bəy, siz də yəqin izlədiniz Davos forumu çərçivəsində keçirilən panel diskussiyalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu İsrail'e karşı demarşı ve bundan sonra onun ülkede belə deyək, qəhrəman kimi qarşılanması. Siz özünüz şəxsən hansı hissləri keçirdiniz bu baş verənlərlə bağlı?
Şimdi tabii burada sıradan vatandaşın, yani Türkiye'de kendi işleriyle meşgul olan, politikayla, dış politikayla, stratejiyle meşgul olan insanların geçirdiği hislerle, stratejiyle, politikayla ilgilenen insanların geçirdiği hisler, diplomasiyle ilgilenen insanların geçirdiği hisler farklıdır. Sıradan halk her zaman ülkesinin diğer ülkeler karşısında dik durmasını ister, bundan sevinir. Elbette ki diplomasiyle uğraşanlar da, stratejiyle uğraşanlar da bundan sevinir, memnuniyet duyar. Ancak her sevineceğimiz hadise bize iyi neticeler getirecek anlamına gelmez. Bu tür hadiselerin biraz arka planlarına da bakmak lazım. Orada şunu belirtmek lazım. Türk Başbakanına karşı İsrail'in Cumhurbaşkanı sesini yükseltmiş ve Türk Başbakanını adeta azarlamaya yeltenmiştir. Ayrıca oturum başkanı da eliyle Türk Başbakanının omuzuna dokunmuş ve diplomaside hiç de hoş olmayan bir tavırla onun sözünü kesmiştir. Bu açıdan baktığımız zaman Başbakan Erdoğan'ın tavrı son derece yerindeydi. Bunların bir Türk Başbakanıyla nasıl konuşması gerektiğini öğretmesi gerekiyordu. Başbakan bunu göstermiştir, bunu öğretmiştir. Ancak Türkiye'nin orada Filistin'in iç işine karışarak Hamas yanlısı bir görünüm sergilemesi hoş olmamıştır. İkinci olarak Türkiye'nin başbakanının salonu terk etmesi ve diplomasi usullerine çok da riayet etmemesi, bu da hoş olmamıştır. Orada herkesin cevabı verilebilirdi ama bunun diplomasi kuralları içerisinde verilmesi her zaman iyidir. Dolayısıyla da bizim geçirdiğimiz hisler biraz karışık. Türk Başbakanı orada İsrail'in ve oturum yöneticisinin cevabını verdiği için elbette ki bundan gururluyuz, mutluyuz. Ama bu işin diplomasi çerçevesinde geçirilmemesi, Türkiye'nin Hamas yanlısı bir görüntü vermesi ve Türkiye'nin orada daha ağır bir devlet, daha büyük bir devlet görüntüsü çizmemesinden de üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.
Bəs əslində Türkiye'nin rəhbərliyinin mövqeyi nədir bu məsələdə? Yəni Türkiye'nin bilirik ki bir dini görüşləri ilə tanınan bir indi hökuməti var. Hökumət başçısı var, evet. Cumhurbaşkanı da dini görüşlərindən tanınan birisidir və burada yəni əslində fərqlidir mi mövqe bu orada ifadə olunan?
Şimdi bu konu biraz karışık. Yani eğer din söz konusuysa, Irak'ta da 1 milyon insan öldürüldü. 1 milyonun içerisinde çocuk da var, kadın da var. Dolayısıyla eğer bir tepki gösterilmesi gerekirse Irak'ta da gösterilmeliydi. Hiç uzağa gitmeyin. Tel Afer'de Türkmenler öldürüldü. Onlara da tepki gösterilmeliydi. Eğer bir din ve artı bir ırktaşlık söz konusuysa, Ermenilerin Azerbaycan'a karşı tecavüzü var. Hala devam ediyor. Hocalı'da soykırım yapmışlar ve bugün de bu tecavüzü devam ettiriyorlar. Aynı tepkiyi orada da göstermek gerekiyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bu olaylarla beraber bunların hiçbirisine bu anlamda Bayok'taki gibi, Gazze'deki gibi tepki göstermeyip sadece Filistin meselesinde bu kadar aşırı hassas davranması tabii biraz da iç politika hesaplarıyla alakalı olsa gerek. Zira Türkiye'de biliyorsunuz 29 Mart'ta yerel seçimler var ve Türk halkının Filistin konusundaki hassasiyetini üst noktalarda olduğunu hepimiz biliyoruz.
Aha. Sinan Bey, bəs bunun neticeleri bakımından ne diyebilirsiniz? Neticeleri ne olacak?
Şimdi Türkiye büyük bir devlet. Bölgesinde Türkiye ile herkes bir iş yaptığı zaman hesaplaşmak zorundadır. Dolayısıyla Türkiye bunun neticesinde çok büyük zararlara uğrayacak diyemeyiz. Eğer bunun neticelerini değerlendirecek olursak bunun iki türlü neticesini değerlendirmemiz lazım. Birisi AKP ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu işten alacağı neticeleri, daha doğrusu dış politikada ve diğer küresel güçlerin bu alanda yapacağı işler olabilir. Bir de Türkiye'nin kısa vadede karşılaşacağı bazı sorunlar olabilir. Bunların başında Nisan ayında Ermeni sorununun Amerika'da yeni Obama hükümet tarafından nasıl değerlendirileceği konusu gündemdedir. Buna soykırım demesi durumunda Türk-Ermeni ilişkileri ve Azerbaycan'la ilişkiler bu kez bu bağlamda ve Türk-Amerikan ilişkileri çok ciddi zararlar görebilir. Diğer taraftan Türkiye'de biliyorsunuz dünyada olduğu gibi krizle yüzleşiyor. Yahudi cemaatinin finans merkezleri üzerindeki etkinliğini, tesirini de bildiğimiz için bu çevreler Türkiye'de krizin daha derinden hissedilmesine sebep olabilir. Türkiye'nin Batı yanlısı tutumunun şimdi Hamas yanlısı şeklinde değerlendirilmesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme hedefinde bazı sorunların, sıkıntıların yaşanmasına sebep verebilir.
Bəs bu məsələlər, yəni bu qədər ağır nəticələri ola bilərsə bu demarşın, bununla bağlı Türkiyədə öz tənqidlərini açıq şəkildə bildirənlər varmı və onların deyək ki, sosial dəstəyi nə qədərdir, yəni insanlar arası toplumdakı dəstəyi nə qədərdir bu deyək ki, demarşa tənqidi yanaşanların?
Buna tenkidi yanaşanların sayısı halk arasında çok fazla değil. Ekspertler arasında, eski diplomatlar arasında ve bazı gazetelerin köşe yazarlarının arasında bunların epey bir sayısı var. Ama halkın geneline baktığınız zaman, halkın geneli tabii diplomasinin detaylarına vakıf olmadığı için, bunu bilmediği için, başbakanın orada İsrail Cumhurbaşkanı'na adeta fırça atmasından halkın büyük çoğunluğu çok mutlu olmuşlar. Ama bu tür çıkışların eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in de bildirdiği gibi mutlaka bir yerden faturası kesilir ve o faturanın da nasıl kesildiğini bilemezsiniz.
Aydındır. Çok sağ olun Sinan Bey söhbətimizə katıldığınız için ve
teşekkür ederim
ve değerli fikirleriniz için. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında TÜRKSAM, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan idi həm söhbətimiz və onunla Davos'dan sonra Türkiyənin durumu regionda və regiondakı durumu və Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri mövzusunda söhbət edirdik. Bugünlük işdən sonranın proqramı bitdi. Bugün deputat saatında Aydın Mirzəzadənin ilə söhbəti təqdim etdik sizə və sonra Sinan Oğanla Türkiyənin geopolitik durumu haqqında danışdıq. Bununla da verilişimiz bugünlük bitir. Sağ olun əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramında növbəti günlərdə görüşənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.